ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้วันก่อนมีรายละเอียดออกจากกกต.เกี่ยวกับตั้งแต่ตอนเลือกตั้งที่ผ่านมารายละเอียดทั้งหมดนี่หลายท่านอาจจะยังไม่ได้อ่านนะครับแต่ว่าคนไทยคนหนึ่งที่อ่านละเอียดมากแล้วก็บอกว่าต้องการจะให้คนไทยตาสว่างบอกว่าภายใต้พรก.ฉุกเฉินเนี่ยกกต.ก็เลยหมกเม็ดตัวเลขส.ส.ข้ามเหนือรัฐธรรมนูญคนไทยคนนี้ติดตามละเอียดนะครับอาจารย์ลอยชุนพงทองตั้งแต่เราถกวิเคราะห์กันก่อนเลือกตั้งกติกาใหม่การนับคะแนนต่างๆแต่วันนี้อาจารย์ลอยกำลังจะบอกกับเราว่าถ้าอ่านรายละเอียดของรายงานของกกต.ฉบับเต็มที่เพิ่งออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามีบางเรื่องที่มีการหมกเม็ดด้วยครับดังนั้นแน่นอนผมต้องชวนอาจารย์ลอยมาบอกกับเราว่าคนไทยต้องตาสว่างเรื่องอะไรบ้างสวัสดีครับอาจารย์ลอยครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับครับอาจารย์ลอยไปเจออะไรในรายงานเต็มของกกต.
มันต้องเรื่องต้องเริ่มอย่างนี้ครับ
ครับ
กกต.เนี่ยเขาออกเอกสาร
ครับ
แถลงใช้ชื่อว่าความจริงการเลือกตั้ง24 มีนาคม 2562
ความจริงเลยล่ะครับ
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันมีทั้งความจริงและความไม่จริง
ครับ
แล้วมันไม่ใช่แค่วันเดียว
ครับ
มันไม่ใช่แค่24มีนาแต่มันตั้งแต่24มีนา62เป็นต้นมา
เป็นต้นมาหมายความว่ามันเรื่องมันอาจจะเกิด24มีนาแต่หลังจากนั้นยังมีเรื่องเป็นชุดๆๆเนี่ยที่ไม่ได้บอกเล่าหรือว่าไม่ได้ตอบคำถามของประชาชนที่มีข้อสงสัย
ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยคือก่อนอื่นเนี่ยคนจะต้องเข้าใจซะก่อนว่าความแตกต่างระหว่างวาทกรรม
ครับ
กับกฎหมายอะไรมันเป็นวาทกรรมอะไรมันเป็นกฎหมายถูกไหมครับอะไรมันเป็น discourse อะไรมันเป็น constitution
ใช่ discourse หมายถึงวาทกรรมหมายถึงการแลกเปลี่ยนถ้อยคำภาษากันคุณถามมาผมตอบคุณถามอย่างนี้ผมตอบอีกอย่างหนึ่งได้แต่ความจริงก็คือต้องตีความตามตัวรัฐธรรมนูญใช่ไหม
ใช่ครับอย่างเช่นผมบอกว่าจัดสรรส.ส.ให้เป็นไปตามอัตราส่วนคะแนนที่พรรคการเมืองได้รับอันเนี้ยมันคือรัฐธรรมนูญ
ใช่
มันคือมาตรา91วงเล็บ4หรือพ.ร.ป.
ครับ
มาตรา128วงเล็บ5แล้วก็กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม
ครับ
อันนี้คือมาตรา222วงเล็บ2ไอ้นี่ไม่ใช่วาทกรรมไอ้นี่คือ
ความจริง
กฎหมาย
กฎหมาย
ถ้าทำผิดมีโอกาสเข้าคุก
ครับ
ทีนี้ไอ้หลักทีนี้มีคำพูดที่ว่าหลักทุกคะแนนมีค่า มีความหมาย
ครับ
คะแนนไม่ตกน้ำไอ้นี่มันมีอยู่ในกฎหมายข้อไหน
ไม่มีมันเป็นคำอธิบายของคนร่างรัฐธรรมนูญ
ใช่ครับมันเป็นแค่วาทกรรมและอย่างเช่นรัฐธรรมนูญปราบโกงอย่างเงี้ย
นั่นก็เป็นคำอธิบาย
มันก็แค่
วาทกรรมก็แล
้วว่าวาทกรรม
อันนั้นมาจากประธานร่างรัฐธรรมนูญเลยนะคุณมีชัยฤชุพันธ์เลยนะคำเนี้ย
ใช่ครับแต่ว่ามันไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญ
ไม่มีครับ
อีกอันหนึ่งก็คือการเลือกตั้งเป็นของประชาชนมันก็เป็นวาทกรรมถูกไหมครับ
ใช่
คือการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
ครับ
คือประชาธิปไตยมีส่วนสำคัญหลายส่วน
ครับ
นะที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็เขียนเป็นตำราเนี่ยก็คือมี6ส่วน
ครับ
ผมถือโอกาสตรงนี้ที่แจงนิดหนึ่งก็คือขาที่1
ครับ
ทุกคนมีความเสมอภาคทางการเมืองอาชีพการรับข่าวสารขาที่2 มีสิทธิเสรีภาพหน้าที่ก็คือมีสิทธิที่รับที่ได้รับการคุ้มครอง
ครับ
มีเสรีภาพในการแสดงความเห็นมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะขาที่สามเชื่อในหลักนิติธรรม
ครับ
การใช้กฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติ
ครับ
ถ้าประเทศไหนหลักนิติธรรมหรือว่ามีการเลือกปฏิบัติใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมกันเท่าเทียมกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยถูกไหมครับ
ใช
่ขาที่สี่ก็คือเชื่อในหลักเหตุผลในตรรกะที่ถูกต้
อง
เวลาศาลจะตัดสินเนี่ยต้องตัดสินด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับ
ครับ
จะไม่ใช่ตัดสินด้วยหลักไสยศาสตร
์หรือความเชื่อเฉยๆของตัวเอง
ถูกต้องใช่ครับ
ครับ
แล้วก็อันที่ห้าก็คือมีส่วนร่วมทางการเมืองไอ้คำว่ามีส่วนร่วมทางการเมืองนี่แหละก็คือการที่เราแสดงความเห็นกันเนี่ย
อ
ันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนร่วมทางการเมืองการลงประชามติการโหวตการลงคะแนนเสียง
ครับ
เลือกตัวแทนเพื่อที่จะไปเลือกนายกเลือกรัฐบาล
อ
ันนี้ก็เป็นอยู่ในขานี
้ครับ
ขาของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ครับ
แล้วก็ผมแถมท้ายให้ว่าไอ้การบริหารโดยเสียงข้างมากนะโดยที่เปิดโอกาสให้เสียงข้างน้อยตรวจสอบได
้
ถ้าเสียงข้างน้อยตรวจสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยถูกไหมครับ
ใช่ครับครับ
เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าการเลือกตั้งเป็นของประชาชนนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าการเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญของระบอบประชาธิปไตยที่ผมบอกไว้ก็คือเป็นขาหนึ่งเป็นหนึ่งในหกที่สำคัญ
ครับ
ที่พูดถึงเอกสารที่กกต.
ครับ
นำมาเผยแพร่เนี่ยครับมีข้อความที่สำคัญที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ทราบก็คือยกตัวอย่างข้อความนี
้
พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนรวมทั้งประเทศ
ครับ
ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยต่อส.ส.1คน
ครับ
ก็อาจได้รับการจัดสรรจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามลำดับจุดทศนิยมจนครบ500คนตามละทุกคะแนนมีค่า
ทุกคะแนนมีค่าน
ี่แหละไอ้ขีดเส้นใต้ไว้เลยตามหลักทุกคะแนนมีค่า
เดี๋ยวก่อนคำว่าทุกคะแนนมีค่าที่อาจลอยพูดก็แปลว่าเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญไม่ได้ในกฎหมายคุณเนี่ยต้องการที่จะใส่ข้อความนี้เข้ามาเพื่อจะทำให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอธิบายสิ่งที่คุณทำไปใช่ไหม
ด
ูดีใช่ไหม
ดูดีถูกต้องมันไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญทีนี้ประโยคถัดไปนะครับ
ครับ
สำคัญเลยอันนี
้
คะแนนรวมของพรรคหนึ่งได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 71,123 พบว่าพรรคดังกล่าวได้คะแนนทั้งประเทศ 1,54,000 คะแนน
ครับ
คุณสุทธิชัยงงไหมเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังทั้งคะแนนรวมของพรรคนึงได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 71,123 คะแนนพบว่าพรรคดังกล่าวได้คะแนนทั้งประเทศ 1,54,000 คะแนน
เฮ้ยมันแปลว่าอะไร
นั่นสิมันแปลว่าอะไร
เขา
คืออย่างนี้ผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ตรวจทานคำพูดให้ดีคนจัดทำเนี่ยผมไม่รู้ว่า
ใครเขีย
นคนจัดทำกับคนเขียนเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าโดยที่ว่าประกาศออกมาแล้วเนี่ยคำพูดอย่างเนี้ยแสดงให้เห็นว่าเอ๊ะตรวจทานกันมายังไง
ใช่มันไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยนะ
ครับแต่ว่าผมจะบอกให้ว่าเขาต้องการจะสื่ออย่างนี้แต่ว่าเขาเขียนผิดเขาเขียนไม่ถูกเขาต้องการจะสื่อว่า
uh-huh.
พบว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะมีส.ส. 1คนได้จะต้องมี 71,123 คะแนน
ใช
่และสมมุติว่า พรรคหนึ่งได้คะแนนทั้งประเทศ 1,54,000 คะแนน
เขาก
็และเขาก็เขียนต
่อ
นะครับเขียนต่อว่าเมื่อนำ 71,123 เนี่ยไปหารคะแนนรวม 1,54,000 คะแนนแล้วเนี่ย
เขาได้เท่าไหร
่ก็ควรได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน15คนเป็นอย่างน้อย
เออฮะ
เอาอันที่หนึ่งนะ มีเครื่องคิดเลขหรือเปล่าไม่รู้
เนี่ย
แต่
น
ว
ี่
่าม
า
ถ้ามีเครื่องคิดเลขก็คิดผิด
อาหารยังไง70,000หารล้านเนี่ยนะ
70,000หาร
หารเอ
า
ล้าน
บอกว่า
ล้านเท่าไหร่อ่ะล้
า
น
้
เท่าไหร่
ได้15คนเป็นอย่างน้อย
15หรือ5
15
15แล้วเนี่ยเนี่ยผมก
ำ
ลังหารอยู่เนี่ย
แต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันได้ 14.8
14
ก็คือมันไม่ถึง15
ไม่ถึงอ๋อแล้วทำไมก็ว่าอย่างน้อย15
ก็นั่นไงสิฮะก็คือผมอยากจะรู้ว่าเขาตรวจสอบมันมายังไง
นี่มาเจออาจารย์คณิตศาสตร
์แบบไหน
มาเจอกูรูคณิตศาสตร์อย่างอาจารย์ลอยด้วยเนี่ยนะบอกเฮ้ยอย่ามั่ว
คืออย่างนี้ครับทุกบรรทัดเนี่ยคนที่อ่านเนี่ยมันก็ต้องตรวจสอบถูกไหมครับ
ใช
่มันจะทำอะไรแบบสับเท่าไม่ได
้
องค์กรระดับนี
้
เลขนี้หารเลขนี้ได้เท่าไหร
่ครับครับ
จะมาบอกว่าได้15คนเป็นอย่างน้อยมันเป็นไปไม่ได้
อย่างน้อยด้วยนะอย่างน้อยด้วยนะ
เขาบอกว่าอย่างน้อยอ่ะจริงๆแล้วก็คือมันเขาพยายามจะบอกว่า14คนเป็นอย่างน้อย
ใช่ครับเขาเขียนผิดเขาคูณผิดหรือว่าไม่รู้ไอ้คนร่างกับคนที่เป็นคนเซ็นออกแถลงการนี้เนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู
้ไม่รู้ครับแต่ว่านี่คือคณะนะครับไม่ใช่คนสองคนนะครับทั้งคณะ
ในนามกกต.นะครับ
ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือเขาบอกว่าควรได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะ
โอ้แบบบัญชี
ซึ่งมันผิดมันต้องได้รับการจัดสรรส.ส.รวม
ส.ส.รวมทั้งหมด
ทั้งหมดถูกไหมครับเพราะว่าไอ้การที่ได้มา1 ล้านกว่าคะแนนเสียงเนี่ยเขาจะไม่มีส.ส.เขตเลยเหรออ
ืมใช่ต้องมีสิต้องมี
เขาอาจจะมีส.ส.เขตก็ได้แต่ว่าความหมายของเขาเนี่ยคือถ้าผมเป็นคนตรวจทานนะผมก็ต้องบอกว่าควรได้รับการจัดสรรส.ส.รวม
รวม
อย่างน้อย14คนนี่มันนี่ที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยเจอผิด3ที่แล้วนะครับ2ประโยคเนี่ย
โอ้โหโอ้โหทำงานกันยังไงและเขาต้องการจะอธิบายเพื่ออะไรต้องการชี้แจงเพื่อว่ากกต.ทำถูกแล้วตรงไหนมันต้องมีเป้าหมายใช่ไหมที่อธิบายอย่างเงี้ยเพื่อมันจบลงสรุปสตพ.ก็คือว่า
ประโยคต่อและประโยคต่อไปเนี่ยก็คือเขาต้องการที่จะให้อ่านประโยคต่อไปนี
้ครับ
แต่ถ้าจัดสรรให้เฉพาะพรรคการเมืองที่มีคะแนน71,123เนี่ยก็จะไม่เป็นไปตามหลักการที่ทุกคะแนนมีค่าเขาต้องการชูลง
หลักทุกคะแนนม
ี
ค่า
ทุกคะแนนมีค่า
ตกลงจะสรุปว่าไม่จำเป็นต้องมี70,000ก็มี1ที่นั่งได้เพราะทุกคะแนนมีค่าใช่ไหมอย่างนั้นหรือเปล่า
มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับ ก็คือเป็นตัวชูโรงที่เขาอยากจะสื่อสารทีนี้ประโยคต่อไปก็คือด้วยเหตุนี้พ.ร.ป.พ.ร.ป.นะฮะไม่ใช่รัฐธรรมนูญนะครับ
พ.ร.ป.
จึงกำหนดการคำนวณจำนวนส.ส.พึงมีให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวเป็นหลักการดังกล่าวนี่ก็คือหลักการ
อะไร
ทุกคะแนนมีค่า
ไม่มีนี่ไม่ใช่หลักการของรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.
ไม่ใช่ครับหลักการของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือจัดสรรส.ส.ให้เป็นไปตามอัตราส่วนคะแนนที่พรรคการเมืองได้รับ
ได้รับ
นะครับมีในรัฐธรรมนูญมาตรา91แล้วก
็
พ.ร.ป. 128ชัดเจนทั้งสองที่เลยเขียนตรงกันแล้วก็ประโยคต่อไปก็ประโยคต่อไปก็คือ
ครับ
ด้วยเหตุนี้พ.ร.ป.จึงกำหนดการคำนวณจำนวนส.ส.พึงมีให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าวซึ่งหลักการนี้พรรคการเมืองที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจึงอาจได้รับการจัดสรรส.ส.แบบจำนวนแบบบัญชีรายชื่อจำนวน1 คนตามลำดับเศษทศนิยมจนครบ500นี่ก็คือพยายามจะอธิบายว่าสิ่งที่กกต.ทำมานั้นมันถูกต้อง
ซึ่งแปลว่าที่บอกว่า 70,000เนี่ยละหารล้านหนึ่งเนี่ยได้อย่างน้อย15คนเนี่ยเขาต้องการจะบอกต่อได้ว่าคำว่าอย่างน้อยเนี่ยแปลว่าอาจจะมากกว่านั้นได้นะไม่จำเป็นต้อง70,000นะ
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับ
อาจจะได้มากกว่า15
ใช่อย่างน้อยไงอย่างน้อย15อาจจะมากกว่า15ได้ไงใช่ไหม
ครับ
เออเขาก็ต้องการที่จะลบข้อกล่าวอ้างที่ว่าคุณต้องมี70,000โดยเฉลี่ยแล้วถึงจะได้1ที่นั่งเขากำลังจะบอกว่าก็ใช้หลักคณิตศาสตร์ทศนิยมอะแล้วก็ใช้หลักของการแบ่งตามสัดส่วน proportionate ดังนั้นใครยังมาวิจารณ์ว่าทำไมกกต.ยอมให้พรรคที่มีเสียง 30,000 กว่าได้1ที่นั่งนี่คือคำอธิบายเพราะว่าทุกคะแนนต้องไม่ตกน้ำอันนี้คืออธิบาย
เดี๋ยวผมขอเข้าเรื่องอย่างนี้สักนิดนึง
ครับ
ไอ้หลักทุกคะแนนมีค่าเนี่ยผมก็อาจจะบอกว่าเอ้ยในธนบัตรเนี่ยนะธนบัตรเป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายถูกต้องไหมครับ
ใช่ครับ
แต่ถ้ามีธนบัตรใบเดียวจะเอาไปชำระหนี้การบินไทยได้ไหมการบินไทยมีหนี้ 245,000 ล้าน
ครับ
คือแบงค์50บาทเนี่ยมีค่า
ครับ
นะ
ครับ
สามารถชำระหนี้ได้แต่ว่ามันมีค่าเท่ากับ50บาทถูกไหมครับ
ใช่ใช
่มันไม่ใช่ว่าเอาประโยชน์เดียวของธนบัตรมาบอกว่าเป็นเงินที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายชำระเท่าไหร่ก็ได
้
มันไม่ใช่ถูกไหมมันชำระตามมูลค่า
ตามใช่ถูกต้อง
ถูกไหมครับ
ถูกต้อง
ไอการชำระหนี้ให้การบินไทยเนี่ย240,000กว่าล้านเนี่ยนะต้องใช้แบงค์พันเนี่ยผมคำนวณดูแล้วก็240,000กิโล
ครับใช่
240,000กิโล
ครับ
หรือ240ตัน
ครับ
แบงค์พันนะครับ240ตันถ้าใช้รถ10ล้อไปขนเนี่ยขนแบบอัดแน่นเลยนะครับ
ครับ
จะต้องใช้รถ10ล้อ12คัน
12
จึงจะขนแบงค์พันเอาไปชำระหนี้ให้การบินไทยได
้
เพราะฉะนั้นแต่ถามว่าแบงค์พันหนึ่งแบงค์เนี่ยหนึ่งใบเนี่ยนะมันมีค่าไหมมันมีค่า
ครับ
ถูกไหมครับแต่ว่ามันมีค่าพอหรือเปล่า
ที่จะไปจ่ายหนี
้แบงค์50บาทมีค่าแต่ว่ามีค่าพอที่จะซื้อข้าวสารได้หนึ่งกิโลหรือเปล่
า
ถูกไหมครับมันอาจจะไม่พอที่จะซื้อข้าวสารได้หนึ่งกิโลมันอาจจะซื้อยางพาราได้หนึ่งกิโลในขณะนี
้
ทีนี้ผมถามใหม่ถ้าพรรคประชาธิปไตยใหม่เนี่ยซึ่งมีคะแนนเสียง 40,000 คะแนนถามว่ามีค่าไหมมีค่า
ครับ
แต่ว่ามีค่าพอที่จะได้ส.ส. 1คนหรือเปล่า
อ่าม
ันไม่แน่ถูกไหมครับมันก็ต้องคิดตามอัตราส่วนกันแล้วก็ผมสมมุติแล้วกันสมมุติว่าพรรคประชาธิปไตยใหม่เนี่ยมี 40,000 คะแนนนะแล้วก็ 40,000 คะแนนของเขาเนี่ยมีค่าพอที่จะได้ส.ส. 1คน
ครับ
แต่ว่าพรรคเพื่อชาติเขามี 400,000 คะแนนก็ต้องมีส.ส. 10คนถูกไหมครับ
ถ้าคิดตามสูตรนี้ก็ 41,000 นะ 41,000 คนก็ต้องแน่นอนก็ต้อง10คนแต่ว่าโม
ใช่มั้ยครับ
ต้องหาร 70,000 ไงในกรณีของพรรคนี้เนี่ยก็เลยไม่ได้10คน
40,000 คะแนนมีส.ส. 1คน 400,000 คะแนนก็ต้องมี
10คน
ก็ต้องมี10คนแต่ว่ากกต.บอกว่าเอาไป5คน
อ
ันนี้มันก็ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนมันไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องจัดสรรให้เป็นไปตามอัตราส่วน
ใช่
ถูกไหมครับ
ใช่ใช่ใช่
คำถามก็คือไอ้หลักการที่ว่าทุกคะแนนมีค่าเอามาจากไหนเอามาแบบบิดเบือ นจากรัฐธรรมนูญมาตรา91วงเล็บ1จำได้ไหมครับว่า ขั้นตอนแรกของการคำนวณส.ส.เนี่ยก็คือเอาคะแนนรวมทั้งประเทศ
ใช่
หารด้วย500
ครับ
คะแนนรวมทั้งประเทศขณะนี้ล่าสุดก็คือ 35,561,556
ครับ
ถ้าผมไม่ไปเลือกตั้งสักคนหนึ่งไอเศษ556เนี่ยม
ัน
ก็ต้องเหลือ555ถูกไหมครับ
ถูกต้อง
ก็แสดงว่าคะแนนของผมมันก็มีอยู่ในตัวเลข35 ล้านถูกไหมครับ
ใช
่แต่ว่าคะแนนของผม1 คะแนนเนี่ยมันสามารถเข้าไปทำให้มีส.ส.เพิ่ม1 คนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ถูกไหมครับ
ไม่รู้
มันบอกไม่ได้มันต้องเอาไปรวมกับคนอื่นซะก่อน
ใช่
และปัญหาสูตรคำนวณเนี่ยไอ้ที่ว่ามันผิดพลาดเนี่ยถ้าให้ผมพูดโดยย่อที่สุดก็คือผมสมมุติอย่างนี้แล้วกัน
ครับ
มีโรงเรียนหนึ่งรับเด็กได้500 คนคาดว่าจะต้องใช้เกณฑ์ 71.1 คะแนนนะนักเรียนจะต้องสอบได้ 71.1 คะแนน
ครับ
จึงจะสอบเข้าโรงเรียนนี้ได
้
แต่ปรากฏว่าใช้ 71.1 คะแนนแล้วปรากฏว่ามีเด็กเกินมา2 คน
ครับ
ได้เป็น502 คนถ้าเป็นคุณสุธิชัยเนี่ยเป็นผู้อำนวยการเป็นครูใหญ่จะทำยังไง
ครับเออเกินมา2
ก็ต้องมันเกินมา2ก็ต้องขึ้นคะแนนถูกไหมครับขึ้นเกณฑ
์ใช
่ปรับเกณฑ์ขั้นต่ำ 71.1 ก็ต้องปรับมาเป็น 71.2 แล้วปรากฏว่าถ้าปรับเป็น 71.2 เนี่ยได้500คนพอดีเพะเลย
ใช่
มันก็จบแค่นั้นแต่ปรากฏว่ากกต.เขาไม่ทำอย่างนั้นเขาบอกว่าเอ้ยต้องลดเกณฑ์ขั้นต่ำแล้วลดลงไปเท่าไหร่รู้ไหมลดลงไปเหลือ34 คะแนน
โอ้เยอะเลยอ่ะมันไม่ใช่ลดแค่คะแนน2 คะแนนเหตุผลคือ
เพราะว่าส.ส.มันเกินมาแค่2 คนและเหตุผลหลักที่ทำให้เกิดการคิดผิดเนี่ยก็เพราะว่ากกต.เข้าใจว่าโอเวอร์แฮงของพรรคเพื่อไทยนั้นทำให้ส.ส.เกินมา25 คนและพอเกินมา25 คนกกต.ก็บอกว่าเอ้าอย่างนั้นเอาอัตราส่วนเนี่ย150หารด้วย175เนี่ยไปคูณให้กับทุกพรรคเลยสรุปว่าทุกพรรคจะต้องลดทอนส.ส.ของตัวเองไป 14%
เออใช
่พอลดทอนไป 14% เนี่ยพรรคขนาดใหญ่ถ้าเกิดเขามี100คนใช่ไหมครับเขาก็หายไป14คนนะ
ใช
่แต่ว่าพรรคเล็กเป็นไงพรรคเล็กไม่เดือดร้อนลดพรรคที่ว่ามีอยู่ครึ่งตัวนะมีอยู่เหนือสะดือลดไป 14% มันก็อยู่ใต้สะดือเหนืออวัยวะเพศเท่านั้นเองถูกไหมครับมันก็
เออ
แล้วพอเวลาปัดเศษอ้าวพรรคไหนโชคดีที
่
20พรรคแรกที่มีเศษเยอะมันก็จะมีพรรคพวกที่เศษแค่อยู่สะดืออย่างเงี้ยเข้ามาด้วยมันก็เลยเป็นเหตุให้มีพรรคเล็กพรรคน้อยเต็มไปหมด
เต็มไปหมดแล้วก็กลายเป็นปัญหาการเมืองวันนี้เพราะว่ามีพ
รร
คที่มีหนึ่งที่นั่งเนี่ยก็เรียกร้องแล้วตอนนี้พรรคที่มีหนึ่งที่นั่งเขาก็รวมตัวกันเพื่อจะต่อรองเอาที่นั่งในคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ทำให้การเมืองเนี่ยสเปะสปะไปมากกว่าที่ควรจะเป็น
ครับผมอยากให้เห็นภาพอย่างนี้สมมุติว่ามีโรงเรียนใหญ่เนี่ยนะเดินไปซื้อซาลาเปาไอ้คนขายซาลาเปาเนี่ยเขาขายให้บอกเอ้ยโรงเรียนใหญ่ใช่ไหมเอาไปลูกละ71 บาทนะเด็กนักเรียนโรงเรียนนี้ลูกละ71 บาทแต่ถ้าโรงเรียนเล็กเนี่ยเดินไปคนเดียวนะซื้อได้ลูกละ34 บาทถึง135 บาทแล้วแต่อารมณ์ของคนขาย
เออ
แล้ว แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆบางพ
อ
ักเนี่ยร้อยสามสิบห้าบาท
บาง
บ
พ
า
ัง ก
พัก34
สา
บ
มส
า
ิ
ท
บสี่บาทใช่เออตามอารมณ์ดุล
ใช
ย
่
พ
ครั
ิ
บ
นิจดุล
แ
ย
ล้ว
พิ
ก็
นิจ
แล้วใช่ครับแล้วก็ห้ามแยกซื้อคือโรงเรียนใหญ่เนี่ยจะ
คร
ม
ั
า
บ
แยกซื้อ
แยก
เ
ซ
ป
ื
็
้อ
น
ไม่ได้
คนๆไม่ได้
ไม่ได้ใช่ไหมเอองั้นผมก็เอาบ้างสิผมก็ซอยย่อยของผมลงมาสิเพื่อจะได้รา
ใช
ค
่
า
ครับ
34 บาทอ
ไป
่ะ
ตั้งหลายๆโรงเรียน
เออไม่ได้นี่ก็ชี้นำแล้วไงก็มีย หลาก ย
เว้นอย่างนี้ครับยกเว้นโรงเรียนเดียว
ยกเว้นโรงเรียนเดียว
ยกเว้นโรงเรียนประชารัฐวิทยา
พลังประชารัฐวิทยาน
ักเรียนไทยซื้อซาลาเปา118 ลูกนี่นะครับลูกละ71 บาท
71 บาทใช่
แต่มีนักเรียนจีนอยู่คนหนึ่งในโรงเรียนเนี้ยไปซื้อซาลาเปา1 ลูก
ได
ได
้
้45 บาท
45 บาทเออ
เอ๊ะอย่างนี้นักเรียนไทยในโรงเรียนนี้มันก็เสียเปรียบสิ
ใช่ใช่
ถู
ส
กไ
ิ
หมครับซื้อแพงอ่ะ
ใช่ใช่
ซ
เห
ื้
ต
อ
ุผ
รา
ล
คา
คือ
มาตรฐาน71 บาท
เหตุผลคืออะไรล่ะไอ้คนขายให้ซาลาเปาให้คนเนี้ย45 บาทเหตุผลเขาให้ว่ายังไงล่ะสมมติ
เหตุผลก็คือ
ที่เหลือมาโวยบอกเอ้ย
เขาเดินไปคนเดียวเขาบอกเขาเดินไปคนเดียว
เออแต่เขาต้องรู้นะคนขายต้องรู้ว่าไอ้คนอื่นเนี่ยเขาต้องเสียตั้ง71 บาทฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาโวยอ่ะทำไมอ่ะ
คือเด็กคนนี้เคยอยู่โรงเรียนอื่นมาก่อนพอซื้อซาลาเปาได้ปั๊บเนี่ยย้ายเข้าโรงเรียน
โรงเรียน
ประ
ให
ช
ญ่
ารัฐวิทยา
เอ
เลย
อเออ
คือซื้อซาลาเปาตอนเช้าแล้วย้ายเข้าตอน
ต
บ
อ
่
น
าย
บ่ายเลยแล้วก็บอกเฮ้ยไอ้ซื้อได้45 บาทเว้ยพวกอยู่นี่71 บาทโอ้ยใช่แหมสู้ไอ้ไม่ได้เลยอ่ะ
นั่นนะใช่ครับก็คือตอนที่ซื้อนั้นเขาอยู่คนละโรงเร
อย
ี
ู
ย
่
น
คนละโรงเรียน
นะซื้อตอนเช้าได้ซาลาเปาไปแล้ว
อ๋อ
ย้ายโรงเรียนเลย
เข้าได้เข้าโรงเรียนนั้นได้เพราะได้ซาลาเปาแล้ว
ครับครับแต่โรงเรียนอื่นห้ามท
เออฉะนั้นที่เขาอ
ออ
ก
ย่างนี้
เอ
ไอ้
อ
ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย
ครับ
ถือว่ามันคนขายเนี่ยขายด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมหรือเปล่ามันน่าคิดนะครับ
เขาเหตุผลที่เขาออกมาในแถลงการณ์รายละเอียดที่อาจารย์ลอยอ่านทุกถ้อยคำเนี่ยคือเขาต้องการจุดมุ่งหมายคือต้องการอธิบายว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดเวลาเนี่ยไม่เข้าใจเขาดังนั้นเขาจึงอธิบายอย่างนี้พออาจารย์ลอยอ่านอาจารย์เราบอกฟังไม่ขึ้นอย่างนั้นเหรอ
มันจะฟังขึ้นได้ยังไงครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาอ้างนั้นเขาอ้างจากวาทกรร
ม
ไม่ได้อ้างจากรัฐธรรมนูญไม่ได้อ้างจากกฎหมายถูกไหมครับ
ใช่ใช
่และไอ้สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าโรงเรียนก้าวไกลวิทยาเนี่ยนะครับ
ครับ
ซื้อ55 ลูกลูกละ115 บาท
แพงมาก
ขณะที่โรงเรียนไทยธรรมวิทยาเนี่ย ซื้อลูกเดียวลูกละ34 บาท
โอ้โหโอ้โหโดยเหตุผลของกกต.
ว่าเจ้าเดียวกันคนขายคนเดียวกัน
โดยเหตุผลของคนขายที่อธิบายกับอาจารย์ลอยนี่คือคะแนนทุกคะแนนต้องไม่ตกน้ำใช่ไหมคะการคำอธิบายก็คืออะไรล่ะ
ก็นั่นนะครับก็คือวาทกรรมที่ว่าทุกคะแนนมีค่าและถ้าทุกคะแนนมีค่าจริงเนี่ยผู้สมัครส.ส.ทุกพรรคที่ได้รับอย่างน้อย1 คะแนนเนี่ยก็ต้องเข้าสภาถูกไหมครับ
ใช่ใช่
ผมสมมุติว่าผมไปตั้งพรรคบ้าบ้าบอขึ้นมาพรรคหนึ่งแล้วมีผมคนเดียวโหวตให้แล้วผมก็ต้องเป็นส.ส.แล้วเพราะว่าคะแนนผมมีค่าแต่เขาไม่เข้าใจความหมายว่าไอ้มีค่ามันมีแต่ว่ามันมีค่าไม่พ
อ
ธนบัตรใบเดียวมีค่าแต่ว่ามันมีค่าไม่พอที่จะไปจ่ายหนี้ให้การบินไทยได
้ครับ
ถูกไหมครับ
ใช่ใช่ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ลอยกำลังจะบอกก็คือว่าคำอธิบายเหล่านี้เนี่ยจากกกต.ในรายงานเต็มๆเนี่ยรับไม่ได้และจะต้องมีคำ อาจจะมีคนสามารถจะท้าทายได้ไหมว่าอธิบายอย่างนี้มันผิดกับการตีความรัฐธรรมนูญ
อ๋อผมเข้าใจว่าก็คงต้องฟ้องศาลกันก็ต้องให้ผู้ที่เดือดร้อนเขาฟ้องศาล
แต่ว่าพรรคการเมืองดูเหมือนจะไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่นะอาจารย์ลอยเพราะว่าบางพรรคก็ได้ประโยชน์จากกติกานี
้ครับ
ทั้งที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีดังนั้นมันก็อยู่ในภาวะกระอักกระอ่วนพอสมควรว่าตกลงกติกานี้จะแฟร์ไม่แฟร์เนี่ยมันก็ไม่แน่เพราะบางคน
จุดยืนของผมเนี่ยผมไม่แคร์เรื่องพรรคการเมือง
ครับ
ผมแคร์ความยุติธรรมที่มีกับประชาชน
ใช่เสียงที่เราไปลงเนี่ยนะ
ถ้าคนเลือกพรรคหนึ่งนะสมมุติว่าพรรค A
ครับ
20%
ครับ
พรรค A ก็ต้องมีส.ส.ในสภา
20%
ถูกไหมครับ
สัดส่วนที่ถูกต้องแม่นยำสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนที่ไปชาร์จสิทธิ์จริง
ๆครับ
ค
ือยังมีอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนก็คือ มีประโยคหนึ่งที่กกต.บอกว่าไม่ต้องคำนวณใหม่นะประโยคนี้เริ่มต้นที่ก่อนพ้น1ปีกรณีการเลือกตั้งส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างนอกจากการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรร
ม
ไม่ต้องคำนวณจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อใหม
่
แต่ถามหน่อยสิว่าไอ้คำว่าไม่ต้องคำนวณจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่เนี่ยเอามาจากไหนมันไม่มีในรัฐธรรมนูญเลย
ไม่มี
ประโยคนี้ไม่มีครับแล้วผมจะอ่านประโยคที่มีในรัฐธรรมนูญให้ฟัง
ครับ
รัฐธรรมนูญมาตรา94วงเล็บ2เขาเขียนเอาไว้ว่ามิให้มีผลกระทบกับการคำนวณส.ส.รวมที่แต่ละพรรคการเมืองพึงมีตามมาตรา91
ครับครับ
หมายความว่าอย่างเช่นการเลือกตั้งที่นครปฐมของพรรคที่ส.ส.พรรคอนาคตใหม่เขาป่วยเขา
ครับครับครับเสียงจานลอยหายไปครับจะต่อกลับไปนะครับ
เมื่อกี้พูดถึง
ครับ
การเลือกตั้งซ่อม
ครับ
ที่นครปฐ
ม
นะครับเนื่องจากส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาป่วยเขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได
้
ไม่ได้เกิดจากการที่เขาทุจริตการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคะแนนฐานของคะแนนเนี่ยยังต้องคงเดิมเอาไว้พรรคอนาคตใหม
่
หรือพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคอะไรก็แล้วแต
่
ที่เคยได้รับจากเขตนั้นเนี่ยก็ต้องคงไว
้ครับ
ถูกไหมครับ
ครับ
จำนวนส.ส.รวมก็ต้องคงไว้ด้วยและหมายความว่าถ้าอนาคตใหม่แพ้ที่เขตนั้นเขาจะได้ส.ส.สัดส่วนเพิ่มขึ้นมา1คน
ครับครับ
และทำไมมันจำเป็นต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าในเมื่อคะแนนดิบเนี่ยคะแนนรวมทั้งประเทศอ่ะมันไม่เปลี่ยนจำนวนส.ส.รวมมันก็ต้องไม่เปลี่ยนถูกไหมครับมันสอดคล้องกับที่เขียนเอาไว้ว่าให้เป็นไปตามอัตราส่วนของคะแนนที่พรรคนั้นได้รับ
ใช่ครับ
แต่ว่ากกต.เนี่ยมาใช้คำว่าไม่ต้องคำนวณจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม
่เขามีเจตนาอะไร
ผมว่าเจตนาเนี่ยใครๆก็รู
้ใครๆก็รู
้ผมไม่ต้องบอกใครๆก็รู
้แต่เป็นคำถามที่ต้องถามใช่ไหมถึงแม้จะไม่มีคำตอบก็ตาม
ครับไอการที่ไม่เป็นเพราะว่าพรรคอนาคตใหม่แพ้ในเขตนั้น
อาจารย์อย่าลืมว่ากฎกติกานี้เขียนขึ้นมาก่อนการเลือกตั้งนะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าพรรคไหนจะได้เท่าไหร่นะ
ไอการที่มาบอกว่าไม่ต้องคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ไอประโยคนี้มาทีหลังครับ กติกามันถูกต้องกติการัฐธรรมนูญนะถูกต้องคือประโยคที่บอกว่ามิให้มีผลกระทบต่อการคำนวณส.ส.รวมของแต่ละพรรคที่จะพึงมีอันนี้มันมีตั้งแต่แรกเลยครับ
แต่ว่าไอ้ปีแรกเนี่ย
ที่บอกว่าไม่ให้คำใช่ครับแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าไม่ต้องคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่อันนี้มันมาทีหลังหลังจากที่ผลมันโผล่มาแล้ว
โอ้โอเคตรงนี้ค่อนข้างจะชัดว่าจุดประสงค์คืออะไรประใส่ข้อความนี้ลงไป
ครับแล้วก็รายงานเนี้ยคือมันยาวนะผมวิจารณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับในการคำนวณส.ส.เท่านั้น
ครับ
นะมันก็จะมีส่วนอื่นอีกที่ว่าบัตรเขย่งหรือว่าไอ้ขั้นตอนต่างๆที่ไอรอเขาถาม
ครับ
นะไอ้ส่วนนั้นเนี่ยผมไม่อยากจะไปวิจารณ์เพราะว่าผมไม่ได้ลงลึก
ครับก็คงจะให้ไอลอแล้วก็ผู้สังเกตการนักวิชาการทั้งหลายแหละต้องไปอ่านให้ละเอียดกันนะครับแต่ว่าที่อาจารย์ลอยเชียร์เห็นเนี่ยก็ทำให้ทุกคนทุกฝ่ายต้องไปอ่านกันคำต่อคำเลยล่ะ
ครับ
ซึ่งก็แปลว่ายังไงเนี่ยเมื่อกฎกติกามันเกิดมีข้อสงสัยเนี่ยก็ต้องมานั่งคิดกันว่าจะแก้ไขไหมจะปรับปรุงยังไงไหมเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนจะเข้าใจได้มากกว่านี
้ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยมีความขัดแย้งเยอะ
ใช
่มีการแบ่งขั้วกันเยอะมาก
ครับ
และการลดความขัดแย้งเนี่ยอย่างเช่นการขัดแย้งในปัจจุบันเนี่ยมันระบาดไปทั่วโลกในอเมริกา
ใช่
อย่างที่ปรากฏเราก็รู้อยู่ว่ามีความขัดแย้งและวิธีลดความขัดแย้งนั้นมันจะต้องให้ความเป็นธรรมถูกไหมครับ
ใช
่กติกามันต้องเป็นธรรม
ครับ
ถ้ากติกามันไม่เป็นธรรมแล้วเนี่ยมันก็ไม่สงบอย
่
างที
่
ผู้ประท้วงเขาบอกว่า no justice no peace
no justice no peace ใช่ไหม
ครับ no justice เนี่ย
ไม่มีความยุติธรรมจะไม่มีความสงบถูกต้องคร
ับ
ถูกต้องครับกรณีของอเมริกาก็ชัดเจนและของไทยเราเหมือนกันถ้ากติกามันถูกตั้งคำถามตลอดว่าใครได้ประโยชน์มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันก็จะไม่สามารถสร้างความปรองดองความยุติธรรมและความสงบได
้ครับ
ครับถูกต้องครับอาจารย์ลอยติดตามต่อไป
เพราะฉะนั้นกติการัฐธรรมนูญเนี่ย มันจะต้องออกแบบให้เป็นธรรม
ครับ
แล้วความปองดองมันจะเกิดขึ้น
ครับครับ
นะแล้วก็องค์กรอิสระต่างๆเนี่ยถ้ายังทำงานแบบเข้าข้างหรือไม่ยุติธรรมแล้วมันก็ยากที่จะคนที่เสียผลประโยชน์คนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมมันก็ยากที่เขาจะยอมถูกไหมครับ
ใช
่มันต้องกติกาต้องเป็นธรร
ม
กรรมการต้องเป็นธรรมแล้วนักกีฬาปล่อยให้เขาเล่นไป
ครับ
นะมันอาจจะสลับกันแพ้สลับกันชนะ
ก็ไม่เป็นไรกรรมการต้องแฟร
์ก็ไม่เป็นไร
ใช่คนดูก็จะได้รู้ว่าอ่ะนักกีฬาเขาเล่นเต็มที่เขากรรมการต้องแฟร์นะกรรมการไม่ใช่ชักใบเหลืองชักใบแดงตามอารมณ์หรือว่าตามความชอบของตัวเองหรือตีความกติกาตามสิ่งที่ตัวเองมองจากแง่มุมตัวเองหรืออะไรก็ตามแต
่จะเอาวาทกรรมมาเป็นกติกาไม่ได้ถูกไหมครับ
ใช่ครับครับครับ
แล้วสิ่งที่ไม่มีในกติกานั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรม
ครับดีครับอาจารย์ลอยติดตามต่อไปให้อ่านทุกบรรทัดทุกตัวอักษรเราจะได้วิเคราะห์กันต่อนะครับเมื่อมีประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ลอยครับขอบคุณมากครับ
ยินดีครับยินดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud